Esperanto-projekt. Katastrofe eble. Sed mi parolas pri la vortaroj, Esperanto-vortaroj. Ĉar kiam mi de tempo al tempo avertas al esperantisto ne blinde akcepti kiujn niaj vortaroj diras al ni. Kelkaj eksamedianoj ne komprenas tion kaj diras: nu, ni neniam bezonas dubi pri niaj etnaj vortaroj, do kial en Esperanto? Nu, estas grava diferenco inter tiuj du specoj de vortaroj, ne en iliaj celo. Kai funkcio.
Yes, sed Marcel, ki do vi parolos pri vortaroj kaj poste pri kio? Pri kio alia krom la vortaroj?
Poste mi parolos pri mi parolas pri tiu peti ion.
Mi ne aŭdis.
Tiu peti ion aŭ iun.
Ah, jes, kiel konstrui tiun verbon. Yeah. Do, krom tio, ni aŭdos intervjuon de Albert Stalin Garrido pri la unua junulara kongreso en Manilo. Intervjuon de Anna Grant pri la rifugintojn en Samoo, mesaĝon de la Legio de Bona Volo pri caritato, kaj ni aŭdos pri la ursoj en la parko de Berun en Ĉeĥio, dank' al artikolo de Jindřich Tomišek aperinta en la Informilo. Do, ĵus estis publikigita la kanto de Ale Kosabela, La Pordo, ni aŭdos ĝin kaj ni klarigos en kiuj cirkonstancoj ĝi estis publikigita. La informoj venas de Vinilkosmo. La aliaj kantistoj estas Kiara, ŝi kantos Vi retrovos min kaj Amas mi aminde vin. La du kantoj estas parto de la kompaktdisko Blua Horizonto. Do, persone kantos Corpo kaj Anim en la kompaktdisko Sen. Do, fakte, mi ĵus revenis de la filipinaj insuloj. Mi ne nur ĝuis ripozon sur la plaĝo kaj malkovron de la montaro en la parto de la insulo Mindoro, ne konata de turistoj, ĉar ne estas vojo por atingi ĝin. Mi ankaŭ renkontis esperantistojn en Manilo, aktivajn junulojn, kiu decidis organizi la unuan junularan kongreson en Manilo. Do, ni aŭskultu Albert Stalin Garrido, kiu prezentas al ni la kongreson. Juna Esperanto-societo en Filipinoj estas sufiĉe aktivaj. Alberto, ĉu vi povas klarigi al ni, kiu grava evento baldaŭ okazos?
Dankon, Francisca, pro la ŝanco. Ĉi-aprile okazos la unua Filipina Junulara Kongreso de Esperanto. Ĝi okazos en la Universitato de Filipinoj en Diliman, en la urbo Quezon en Metro Manila. La precizaj datoj estas de la 23 ĝis la 26 de aprilo. Do, estos la unua landskala evento de junaj esperantistoj kaj la unua granda evento de esperantistoj post dek kelk jaroj.
Do, jam de dek jaroj la societo ekzistas?
Nu, ne. En 2006 estis klopodo de Komisiono pri Azia Esperanto-Movado vivigi Esperanto-Movadon ĉi tie, kaj oni instruis kursojn de Esperanto en multaj universitatoj, kaj kiel kulmino de tiu agado okazis la unua Filipina Esperanto-Kongreso en Manila. Tamen tiu agado ne tre longe vivis post tio congreso.
Kai ĉu vi scias jam kiom da partoprenantoj venos al tiu ĉi?
Yes, ĝis nun jam estas 20 partoprenantoj aliĝintoj, kaj inter ili estas almenaŭ 22 filipinanoj kaj 6 eksterlandanoj.
De la sama lando aŭ de diversaj landoj ankaŭ?
Estas du aliaj landoj, ekzemple Indonezio kaj Japanio.
Do la najbaraj landoj.
Yes, plejparte.
Venos por subteni vin.
Yes.
Ĉu vi jam havas ideon pri la programo?
Yes, kompreneble. Do en la unua tago ni planas dediĉi la tutan tagon kiel asembleon de filipinaj esperantistoj. Ni volas diskuti plejparte pri la ŝanĝoj en nia statuto kaj por elekti novan estraron kaj ankaŭ plani agadojn por la sekva jaro aŭ eble en la sekvaj du jaroj. Kaj de la dua tago estos la malfermita kongreso, okazos kurso de Esperanto por komencantoj kaj meznivelulojn, ankaŭ estos por eksterlandanoj, ekzemple pri la filipina geografio, kulturo kaj socio, kaj ankaŭ okazos bankedo en kiu prezentos multaj kulturaj kaj artaj grupoj dum la vespero. En la tria tago estos ankaŭ malfermita kongreso, estos diversaj programeroj pri tio, precipe pri kulturo kaj por junularo. Ni celas precipe kapabligajn seminariojn por la novaj esperantistoj kaj ankaŭ por ke homoj havu la ŝancon prezentu siajn fakojn kaj spertojn. Do tiurilate ni havos malfermitan alvokon por programproponoj.
Tio signifas ke ankaŭ homoj kiu ne estas necese esperantistoj povos veni kaj prezenti ion kaj samtempe koni Esperanton?
Ne nepre, sed jam de nun ni reklamas la kongreson eĉ al ankoraŭ ne esperantistoj kaj ni scelas ke en la tempo antaŭ la kongreso mi povas fariĝi esperantisto, lerni la bazon de la lingvoj kaj tiel ĝuu kun ni la eventon.
Pri la materiaj kondiĉoj, mi supozas ke la studentoj kiu jam loĝas en Manilo aŭ ĉirkaŭaĵo havas hejmon, estas facile por ili. Sed por la eksterlandanoj, ĉu ili mem devas zorgi pri sia restado kaj pri la manĝado, aŭ ĉu vi organizas tion ankaŭ?
Tute ne. Ĉar la kongresejo estos hotelo, la universitata hotelo de la Universitato de Filipinoj, do estos sia manĝejo, loĝejo kaj kongresejo tre konvene fakte. Tamen ni ne aparte aranĝos la manĝojn, ĉar estos multe da manĝejoj en la universitato. Oni povas libere elekti inter la multaj eblecoj kaj tiel gustumi la diversajn pladojn en la universitato.
Ĉu vi jam fiksis la kotizon por aliĝi?
Jes. Nu, dependas de kiu lando vi loĝas. Estas nur du kategorioj tiurilate. Estas por filipinanoj kaj alilandanoj loĝantaj en Filipinoj kaj tiuj, kiuj loĝas en eksterlando. Do ankaŭ ni diferencigas la kotizojn laŭ kio estas la okupo de tiu homo. Estas por studentoj kaj por laboristoj kaj por emeritoj kaj tiel plu. Do nun por junuloj de aliaj landoj estas 30 €, por la tuta kongreso, kaj por la ne junuloj estas 30 €, ne inkluzive la ekskurso, kiu kostas nur 7 €.
Kaj la ekskurso okazos ene de tiuj 3 tagoj aŭ ekster tiu tempo?
Ekster tiu tempo, je la 4 tago, kiu estas la 26 de aprilo.
Do mi esperas ke multaj homoj havos la emon veni malkovri Filipinojn, se ili ankoraŭ ne venis ĉi tien, kaj renkonti viglan esperantistojn.
Jes, mi vere kredas ke tio devos okazi, ĉar temas pri nia unua kongreso kaj ni ŝatus ke eksterlandaj esperantistoj subtenu nin kaj vidigu al niai locai samideanoi, specife tioi novai, che existas pli granda cae vasta mondo in exter Filipinoi, cae estas tia granda comunumo, cioi pretas voyagi al Filipinoi, malgaro siai proprae occupetezoi, cae tiel interagi con ili.
Ni esperu tion.
Yes.
Dankon.
Coran dankon, Francisca.
Se vi volas havi pli da informoi pri tiu congresso, vi povas iri alla retejo, kies adreso estas foyoko.upo/verticala sulla sama linio esperas.org. Kaj vi povas anka kontakti la organizantojn je la ret adreso poeyco@gmail.com. Do mi rediras la adreson de la organizantoin, tiel ke vi povu kontakti ilin. poeyco@gmail.com. Do, ni esperu ke multaj homoj decidos veni por tiu grava congresso, cia gi estas la unua.
Cie gi ocasos?
Fine de aprilo, de la 23a, gis la 26a.
Aha, cae cie?
En Manilo, en la Universitato Diliman.
Mi sategu zin, sam mi estis plur foie en Manilo, sed mi neniam successis trovi esperantistoin, se tio esis antaŭ 30 jaroj.
Yes, mi pensas ke Esperanto estas nova fenomeno tie, do yes, pro tio oni nepre subtenu ĝin, ĉu ne?
Yes, certe.
Kaj nun vi volas paroli pri vortaroj, tio gravas por komencantoj, ĉu ne? Ke ili sciu kiun vortarojn uzi kaj kiel, ĉu ne?
Yes, no, estas nur averti che oni ne povas esti 100% certa se en Esperanto vortaro oni donas la tradukon de io. Kaj tio estas mal sama al la etnaj vortaroj, ĉar la etnaj lingvoj kreskas sen iu ein directi gin sed in Esperanto estas alia. In Esperanto devas obei la fundamenton kaj la justan disvolvigion, kaj do la vortaro en Esperanto povus, sed ne ofte okazas, sed ili povus fari erarojn pri tradukoj. Ekzemple, mi trovis ke jes ĉiuj vortaroj havis la vorton kialo, kiu estas sensencaĵo, kaj ili havas tion, ĉar ili simple akceptas kiun skribas kelkaj verkistoj, kaj iu persono, mi ne scias kiu estas, inventis la vorton kialo, kie ĝi signifas demando. Kial che indiesta demando, la respondo che estas la resono che aloni est kiononi respondas al tiu demando, tiu resono estas la tialo, cioè la resono diras la vorto, la signifo estas tial. Do tio estas ekzemplo kie la vortaroj kelkfoje malofte, sed kelkfoje faras ĉi tiu caso seriozan gravan eraron, kaj tion oni devas scii, ke tiu povos okazi. Do ke iu avertas vin pri eraro en vortaro, studu, examenu tiun eraron, kaj akceptu la justan vorton.
Do giuste oni refaras la vortarojn post kelkaj jaroj, ĉar oni scias, ke ĉiam estas eraroj en ili, ĉu ne? Do oni eldonas novajn versiojn
en Esperanto
en ĉiuj do por la naciaj vortaroj estas ĉefe por aldoni novajn vortojn.
Yes.
Sed povas esti ankaŭ okazo por korekti.
Mi ne pensas. Ĉiu kiu estas en tiu vortaro estas uzata de la parolantoj de la etna lingvo, kaj la parolantoj de kaj kiun parolas la parolantoj de etna lingvo, tiu estas la lingvo. Neniu kreas vortojn artefarite en etnaj lingvoj.
Yes, konstante oni aldonas novajn vortojn, kiujn la homoj kreis.
Yes, oni akceptas novajn vortojn, kiujn la homoj kreas, sed ili fariĝas la lingvo, parto de la lingvo nur, se aliaj homoj uzas ĝin.
Yes, kiam oni constatas che ili estas usatai post iom da tempo. Do, dankon, Marcel. Ĉu vi memoras pasinton semajnon, Matt parolis pri la rifuĝintoj en Grekujo, kiuj batalis kune kun la loĝantoj de Lesbos. Do, nun ni aŭdu Annie Grant, kiu loĝas sur la insulo Samoo kaj kiu havas kontakton kun la rifuĝintoj. Do, kio estas la situacio en Samoo?
Hodiaŭ mi havas la plezuron prezenti al vi Annie Grant. Saluton, Annie. Do, laŭ mia kono, vi loĝas en la insulo Samos.
Momente, jes. Mi havas domon en Kreto, sed dum mi laboras kun rifuĝintoj en Samos insulo, jes, mi loĝas en Samos.
Do, vi venis tien nur por labori kune kun la rifuĝintoj?
Yes.
De kie venas tiuj rifuĝintoj?
La tri pli oftaj landoj estas Afganio, Irako kaj Kongo Kinŝasa.
Kaj ĉu la fakto ke estas rifuĝintoj sur tiu insulo kaŭzas problemon?
Jes. Je la komenco estis ĉefe homoj el Sirio. Do tiam la lokaj homoj multe helpis ilin, sed nun preskaŭ ne plu estas homoj el Sirio, kaj lokaj homoj estas malriĉaj, do malŝatas, eble ne nur ke ili malŝatas rifuĝintoj, estas ke ili ne komprenas, kial oni blokas homojn en sia insulo. Ĉar homoj kiuj estas en Samos insulo unue ne havas rajton iri al aliaj lokoj en Grekio. Ili devas resti en tiu loko ĝis kiam oni donos al ili eblecon iri al alia loko. Kaj tio estas pro la interkonsento kun Turkio.
Ĉu vi povas iom doni detalojn pri tiu interkonsento?
Oni starigis tiu hotspot kiel Lesbos, Samos, Chios, estas hotspots. Tio signifas ke homoj restas en la insuloj ĝis kiam oni decidas, tio estas teorie la ideo, ke oni ili restas dum kiam ĝis kiam oni decidas ke ili aŭ devas esti resenditaj al siaj landoj aŭ povas iri al aliaj lokoj en Grekio. Sed nun estas tiel multe da homoj ke oni ofte sendas ilin al aliaj lokoj en Grekio antaŭ la unua intervjuo. Estas kelkaj kiuj jam havos intervjuon en 2022 aŭ 2023.
Do ili devas atendi kvar jaroj.
Yes, kelkaj jes.
Antaŭ ol havi intervjuon.
Yes, kaj post la intervjuo se ili atendos kelkaj monatoj, kaj kiam ili havos la reduton, se ili oni rifuzas ilin, ili povas
apelaci.
Yes, dufoje.
Do tiu povas esti ĝis pli ol dek jaroj.
Mi ne scias, ĉar mi ne vidas homojn dum multe da tempo. Ili estas en Samos, poste oni sendas ilin al alia loko, kaj mi ne scias, kio okazas kun ili.
Kaj kiom da rifuĝintoj estas sur la insulo, ĉu vi scias kompare kun la loĝantoj?
Estas proksimume 4000 nun. Kai la loĝanto en la tuta insulo estas proksimume 30,000, sed en la urbo kie estas la kampo estas 7,000 homoj.
Ĉu ili havas sufiĉe da loĝejoj por ili?
Ne. Ne, la kampo estis por 650 homoj, kaj nun estas 4,000 kiu loĝas en tendoj. Kai ili ne loĝas en la kampo, sed ĉirkaŭ la kampo.
Do ne estas tendumejo.
Oni ne starigis tendoj por ili. Ili mem devas elturniĝi. Ili estas registritaj, havas karton kun la nomo kaj la devenlando Kotopo, sed oni ne donas lokon, oni eĉ ne donas tendon al ili. Ili nun devas trovi, aĉeti tendon kaj estas ekster la kampo, kie ne estas necesejoj, ne estas duŝoj.
Do de kie ili povas trovi akvon?
Do ili povas eniri la kampon por preni akvon, kaj ili ankaŭ povas ricevi manĝaĵon, sed por la manĝoj ili devas atendi en vico kelkfoje ĝis 4 horoj. Kaj jes, estas familioj kie unu membro de la familio ĉiam atendas. Kaj ankaŭ estas la kvalito estas tre malbona, do estas ankaŭ homoj kiu decidas kune manĝi, meti monon, ĉar ili ricevas, ĉiu homo ricevas 90 eŭrojn monate. Do se estas grupo de eble 10-12 homoj, ili kuiras kune kaj ne manĝas en la kampo kaj el Tony Justiel.
Sed ŝajnas ke 90 euroj estas ege malmulte, aŭ ĉu sur tiu insulo la vivnivelo estas malpli alta?
Yes, iom malpli, la nivelo de taksoj estas malpli alta ol en la resto de Grekio, kie ne estas iu hotspot. Sed tamen, yes, ili ofte manĝas rizon kaj yes, aŭ
pastaĵojn. Yes, ili ne povas aĉeti legomojn.
Eble.
Kaj kion ili povas esperi?
Mi ne scias. Multe da ili nur pensas iun aferon. Ili volas iri al Ateno. Do ili iras al la malsanulejo por ke kuracisto faru paperon kiu diras ke ili estas malsanaj, ke ili bezonas esti prenita al Ateno. Sed poste, kiam ili atingas Atenon, kaj ne vere estas Ateno, sed 3 horoj for de Ateno, kaj estas loko sen kursoj, sen nenio, Poste ili pensas, ah, eble la situatio ne estis tiel malbona en Samos, ili yes havas ĉambron, ne plu dormas en tendo, sed havas nenion por fari, devas nur atendi.
Kaj kio estas via rolo kun ili?
Do, mi agas en du diversaj lokoj, unu estas kiel lernejo, sed ne estas vera lernejo, estas por junuloj de 11 aŭ 12 ĝis 18 jaraĝaj, kaj oni instruas ĉefe per la angla, matematikon, muzikon, diversaj aroj, kaj mi instruas la grekan.
Al la infanoj
al la junuloj
plenkreskuloj
al la junuloj kaj posttagmeze mi iras al alia loko kaj instruas al plenkreskuloj en loko kie oni mi instruas la grekan, sed estas la angla, la germana, la hispana, estas muziko, estas jogo, estas diversaj aroj, estas kion la volontuloj povas proponi.
Do, vi diras ke vi estas volontulo, tio signifas ke vi laboras senpage.
Preskaŭ ĉiuj estas volontuloj. Nur kelkaj homoj, kiuj respondecas pli, havas iom da mono, sed ne estas salajro.
Kaj ĉu estas la unuiĝintaj nacioj, kiu pagas iomete por ili?
Pagas por la...
Por la... kaj por la rifuĝintoj, kaj por la instruistoj.
La rifuĝintoj havas monon de la ŝtato, sed la volontuloj ne estas ne registaraj organizoj. No.
Jes, sed kiam oni scias, ke Grekujo havis gravajn problemojn jam, se la loĝantoj mem ne povas vere subteni sin, estas malfacile ke ili povu helpi rifuĝintoj.
Jes, jes, kaj lokaj homoj, kiu estas malriĉaj, ne komprenas kiel oni invitas homojn resti en sia insulo.
La kialo estas simple la loko de la insulo, mi supozas, ĉar ĝi estas la plej foraj de Grekujo kaj
la plej proksima de Turkio. Estas eble 10 kilometroj, eble 4 kilometroj plu sias. Tamen homoj mortas en la maro inter Turkio kaj Samos. Tio okazas. Kvankam estas tre proksime, kaj multe da homoj ne si povas naĝi, kaj la boatoj estas tre malnovaj, malbonaj, kaj do estas multe da akcidentoj.
Ĉu vi povas vidi ke estos plibonigo de la situacio iam, ĉu la Eŭropa Unio devus decidi ion por ĉesigi la situacion?
Eble jes, sed eble la fakto ke estas malbona situacio estas bona afero, ĉar eble tiel oni opinias ke homoj ne plu venos.
Do estas la sama politiko kiel en Aŭstralio finfine.
Yes, eble.
Do ni vivas malbonan epokon, kiel interhelpo ne plu okazas. Do dankon pro tiuj informoj pri Samos. Ĉu eblas sekvi kio okazas tie? Ĉar mi devas diri ke mi neniam aŭdis informojn pri tiu insulo. Ĉu oni disdonas?
En Facebooko estas pluraj grupoj. La grupo de neregistaraj organizoj kiu agas en Samos havas Facebook-grupojn. Ekzemple, la grupo por kiu mi agas estas Samos Volunteers, kaj Samos Volunteers havas Facebook-paĝon kie vi povas trovi informon.
Ah, do estas per la reto.
Yes, per la reto, yes.
Do, koran dankon?
Ne dankinde.
Ne credeble teruraj kondiĉoj. Urĝas trovi solvon, ĉu ne? Oni ne povas lasi homojn en tiu situacio. Ne nun aŭskultu la kanton de Persone el la kompaktdisko Sen, Korpo kaj Anim.
Venas la aŭtun, la varmo de la sun, nin lasis tute solaj en la nordo. Kai en la memor restas spuroj de angor pro akraj vortoj kaj pro malakordo. Tagoj kaj semajnoj pasas kiel trajnoj, jaroj kaj monatoj jam mariĝis. Kontraŭ la dezir venos horo de foriri, sed restas ankoraŭ tempo por ni. Kara, mi pensas pri vi. Vidu min, mi staras antaŭ vi. Spite al latin, mi legis en gazet riflugo per comet, sed pasis gi kaj lasis min surtere. Mi restos tie ci, eble helpos min magi. Ren al amo, kaj ren al vi, kara, memoru pri mi. Vidu min, mi staras antaŭ vi. Spite al latin,
persone cantis corpo kai anim qui utrovijas en la compact disco Sen. Do ni audis pri la drama situazio en Grekujo o en la insulo Samos, kai jen messaggio de la legio de bona volo pri caritato. En la jaro 2007 la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj proclamis la 12 de februaro la Monda Tago de Socia Justezo. La tago celas subteni penojn por elradikigi malriĉecon, akceli konvenan laboron por ĉiuj, akceli seksan egalecon kaj aliro al sociala bonstato kaj justeco por ĉiuj. La mispenso pri la ampleksa signifo de caritato daŭre produktas damaĝon al la socio. Necesas definitive kompreni, che en amplexa senso la plej alta ordono por postvivado persona kaj kolektiva estas caritato. Gi ne limigas al simpla ago doni panon. Gi vastigas al ciui tavoloi de creema agado spirita homa, en ciui gi attendas la inviton de la animo por en gi manifestigi. Philip Melanchthon, la respectata germana teologiisto cae educisto, ciu gvidis luterismon post la morto de Marteno Lutero, staris apud tiui ciui preferis servi ce la necessai aferoi unuetso, ce la necertai aferoi liberezzo, en ciui afero caritato. La apostolo Paolo, en sia unua epistolo alla Corintanoi, 30-30, instruis che la tri teologiai virtoi, fido, espero cae caritato, la plei granda estas caritato, quiu ni ne lacigas ripetadi, estas sinonimo de amo. Ciu vi dubas? Sufficias consulti bonan vortaron. Same, existas homoi quiu pensas che caritato estas agado de malfortuloi, forcurado de tiui quiu ne desiras definitivan solvon por sociai problemoi. Tamen, la proponoi, quiui dum longa tempo estas presentitai, ne solvis la afflictoin en la mondo. Temas pritio, che cio devas comencigi pere de la homo cun lia eterna spirito, la celo de caritato, quiud ne estas cacheio de revantoi au escapisma propono de accomodigintai personoi. Male, se oni havas gin kiel viv decidon, kiel agadon por starigi profundain transformoin en la socio, per la sento de ciu homo, tiu postulas determinon, caracteron, kai curagion. Kiel montris la fama oratoro de Mosteno en antigua tempo, kiam li diris, ne eblas ke vi havu bravan grand animan spiriton, se via conduto estas mallaĝ mensa, cae sen curagia. Char, ciai estas la agoi de homo, tia estas lia spirito. Fratezzo estas la legio, etico gia disciplino, justezzo gia applico. Neniu estas pli malfelicia ol halmozulo prifido ca caritato. Ciu estas vere riccia? Tiu ciu amas. Same kiel saĝa kaj bonsorta estas tiu kiu same kondutas estigante bonfarton al la socio. Tia estas la filozofo, kuracisto kaj muzikologiisto interpretanto de Bach nome Albert Schweitzer, kiu dum pli ol 20 jaroj zorgis pri malsanuloj en Lambarene en la antigva franca ekvadora Afriko. Li diris, exemplo donado ne estas la cefa grava afero en la vivo, gi estas la sola. Do, tio estes la messaggio de legio de bona volo. Yes, mi pensas che eble nun ancora la tecnologio pushas nin al individuezzo, cae oni forgesis vivi kiel comunumo.
Ni ciui desiras labori por tio, sed la malamicoi estas tiom fortae.
Do antaŭ ol aŭskulti la canton de Ale Cosabella, la pordo, mi desiras diri al vi ke kiel anoncite la 18 de februaro 2012, aperis oficiale la bita unuopajo de la pordo de Ale Cosabella cun grava internazia cunlaboro, aperinta sub licenzo COCO, Creative Commons, en la eldonejo Vinil Cosmo. Samtempe kiel la unuopajo, aperis ancor la oficiala versio de la musicvideo de la canto La Pordo. La pordo temas pri urgia alvoco al socia transformigio. Estas vera messaggio quiu ciutage pli actualas. ni bezonas vekiĝi kaj agi kune por plibonigi la vivkondiĉoj de ĉiuj estaĵoj kaj por protekti nian komunan domon. Per ĉi tiu kanto Ale instigas al aktiva partopreno en nova kulturo de kunlaboro kaj frateco, kaj invitas nin ĉiuj trairi la etan distancon inter sonĝo kaj vekiĝ. Ĉies pensoj kaj emocioj gravas, ĉies agoj nepras kaj urĝas. Se vi sentas vin koncernata pri ĉi tiu temo, ni invitas vin malkovri aŭ remalkovri ĉi tiun kanton plenumitan pere de ne malgranda kvanto da artistoj kunlaborantaj, kiuj ampleksigis la gravecon kaj forton de la verko de Ale. Vi povas ankaŭ iri al la rilatan blogeron kun fotoj ĉe www.vinilcosmo-mopo3.com/eo. La bita unuopaĵo disponeblas en la muzika platformo Vinilcosmo elŝute ekde nun, kaj la muzikvideon vi povas spekti en tiu ĉi sama paĝo. Ankaŭ eblas aŭskulti la pordon elsenflue ĉe la justa elsenfluejo Music Diversezzo por la aliĝantoj de la abonklubo. Do, estas la sama temo, ĉu ne? Nun ni aŭskultu la kanton. La titolo de la canto estas la pordo, de la canto estas de Ale Cosabella, sed kiel vi rimarkis, multe da artistoi kun laboras, do tio estas modelo de komunumo, ĉu ne, ke oni subtenu unu la alian kaj kune agu por fari ion belan, ĉar kvankam la temo estas iom drama, la kanto estas interesa kaj estas agrabe aŭskulti ĝin. Do ni nun reiru al gramatiko kun vi, Marcel.
Yes, malgranda afero. Ĉu peti ion, aŭ ĉu peti iun? Zamenhof ne ŝatis dividi la verbojn en transitivajn kaj netransitivajn. Antaŭ la publikado de Esperanto, li eĉ planis sistemon en kiuj ĉiuj verboj estis egalaj kaj transitivaj. En tiu sistemo, la nun netransitivaj verboj povis havi adjekton kiel objekton. Sed li timante la europanoin, kiuj ne komprenu tion, li ŝanĝis al la eŭropa sistemo. Li ŝanĝis multe al la eŭropa sistemo pro timo de la eŭropaj esperantistoj. Tamen en Nederlanda esperantisto nome de Manders oficiale proponis forigi la akuzativon de la objekto, kio havus similan rezulton, sed oni ne akceptis. Ni nun havas grupon de verboj al kiuj Zamenhof donis du alternativajn signifojn. Depende de ĉu la objekto estas persono aŭ ĉu afero. Ekzemple, mi petis lin por lia helpo, kaj kontraŭe, mi petis al li lian helpon. Do, du diversaj objektoj, en kiuj la gramatika objekto estas aŭ lin aŭ, en la dua kazo, lian helpon. Zamenhof tiel decidis, ke peti povas havi du signifojn. Pro tio, jen la plej multaj aliaj similaj verboj: demandi ion aŭ demandi iun, rifuzi ion, rifuzi iun, klarigi ion, klarigi iun, permesi ion aŭ permesi iun, promesi ion aŭ iun, sendi ion aŭ iun, proponi ion aŭ proponi iun, transdoni ion aŭ transdoni iun, kaj tiel plu. Ĉar mi preferas ne havi ne necesajn esceptojn en la lingvo, mi traktas ĉi tiujn verbojn kiel transitivojn nur kun la afero. Do la homo, kiu oni petas al li aŭ ŝi. Kaj ne kun la nur informi kaj sciigi el de tiu verbo kiu mi menciis, nur informi kaj sciigi estas malsamaj kaj devus havi aŭ mi almenaŭ uzas la personon kiel la objekton. Dankon pro via resultado.
Dankon, Marcel. Do nun mi informos la auscultantoin pri kio okazas en Ĉeĥio.
Yes.
La novaĵo venas de la bulteno La Informilo. Temas pri la ursan parkon en Berun. La simbolon de urso, la ĉeĥa urbo Berun, kongresloko de la 73a IFEF kongreso, havas en sia emblemo kaj ankaŭ sur sia flago. Ekde oktobro 2000 la urbo havigis eĉ ursojn vivajn. Kuba, Vojta kaj Matej naskiĝis la 13 de januaro 2000 en la urbo Český Krumlov al la 14-jaraj gepatroj Katerina kaj Vok. Baldaŭ poste famigis ilin la televida serio de porinfanaj rakontoj fare de Vaclav Čalupek, ursetoj. Post la filma rolado, ili trovis hejmon sur la urba monto en Berun, sur kiu la urbo konstruigis ursan parkon. La viluloj ĉi tie havas belan kaj vastan promenejon, preskaŭ 20 arojn, kun akvobaseno. Troviĝas ĉi tie tri dormejoj kaj preparejo de manĝaĵo. En proksimo estas infanludejo kaj refriĝigejo. Ekde la 13 de aprilo 2016 en la ursejo vivas nur Matej kaj Kuba. La plej malgranda Vojta en tiu ĉi tago dum banado en la baseno kolapsis kaj mortis. Vojta okaze de festado de la naskiĝdatreveno tamen la gratulantoj ĉiam dediĉas ankaŭ al Vojta silentan rememoron. Okaze de la 20 naskiĝdatreveno de la ursoj Matej, Vojta kaj Kuba, la urbo Berun preparis por ĉiuj iliaj ŝatantoj kaj favorantoj limigitan eldonon de potetoj kun bildo de ĉiuj tri fratoj, kies aŭtorino estas Magdalena Sučkova, kaj serion da memorbildkartoj. Sur 10 fotografaĵoj vi povas rememori ne nur la malgrandajn ursetojn, sed ankaŭ tion, kiel la tempo pasis en la Beruna Ursoparko. Rememorigaj donacobjektoj estas aĉeteblaj ekde la 13 de januaro 2012 en la urba informcentro sur la Hus urboplaco de Berun, informas Jindrich Tomišek. Do, ursoj estas tiam charmaj, kiam ili estas en parkoj, sed en la landoj, kie ili estas sovaĝaj, oni vere timas ilin, ĉu ne? Ekzemple, en Kanado aŭ en Rumanio, la homoj havas alian senton pri ili. Ili ne nur estas la karesvokajn bestojn. Per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi leteron per poŝto je la adreso Radio 3ZOZOZO, Esperanto programo 309 Albert Strato, leterkesto 1160 Brunswick 3056. Se vi preferas sendi retmesaĝon, la adreso estas 3zozozoesperanto@gmail.com. Vi povas reaŭskulti la elsendon, estas du eblecoj, aŭ la retejo de la studio, www.3zozozo.com.au, aŭ la retejo de la Melburna Esperanto-Societo www.esperanto.com.au. Do, ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Ne forgesu, ke baldaŭ estos tiu kongreso, junulara kongreso en Manilo, en la Universitato Diliman, kaj se vi povas ĝin subteni, estus tre bona. Nun ni auskultu la kanton Amas min Amin Devin de Chiara ĝi troviĝas en la kompaktdisko Blua Horizonto.
Steve.